Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Oleme astunud juba maikuusse ning tänane saade toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 29. aprillist 3. maini aastal 2024. Edastame juubeliõnnitluse, teeme tagasi vaate ühele Pereraadio saatesarjale, mis on kestnud läbi mitme aasta ning just käesoleval nädalal lõpule on jõudnud. Juttu tuleb ka ümberkorraldustest Eesti Luteri kirikus, on ka sissevaade Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku olukorrale ja lõpetuseks samuti intervju sel nädalal Eestit külastanud Austraalia evangelistiga. Aga alustame nagu ikka õnnitluste edastamisega kahes esimeses intervjuus, mida tegi selle nädala neljapäeval hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Teisel mail neljapäeval on päev, kui Pereraadio direktor Paavo Pihlak saab 60-aastaseks. Palju õnne sünnipäevaks ja mida tähtsad sa teed sellel hommikul, Paavo?
Aitäh! Eks ma midagi väga muud tähtsamat ei tee kui seda, et täheldan seda kurba asjaolu, et üks halli abemega vanemis on saanud ühe aasta võrra vanemaks. Aga kuna praegusel hetkel õiguse kirikus on suur nädal, siis lähen kirikusse ja alustan hommikuse jumalateenistusega.
On terve rida küsimusi, mida sünnipäeva lastel traditsiooniliselt küsitakse. Päris kaugetesse aastatesse tagasi vaadates, kas sul on meeles mõni oma kõige esimestest sünnipäevadest?
Lapsepõlve sünnipäevad on alati meeles, sest neid sai alati oodatud. Ja eks ma olen olnud võib-olla selline natukene omakasupüüdik tegelane, et mulle meeldis väga kingitusi saada. Õnneks see läks üle elu jooksul. Aga lapsepõlves oli see ootus ärevus ikka väga suur ja sellepärast nii sünnipäevad kui jõulud olid väga tähtsad sündmused, sest see tähendas alati selliseid palju meeldivaid üllatusi. Ja seda mu vanemad oskasid ka teha ja seda tehti üsna ohtrasti. Muidugi ka sünnipäev ise oli alati meie peres väga tähtis, et nii nagu vanemad tegid selle päeva eriliseks mulle juba lapsest saati, nii ma püüritasin seda päeva ka ikkagi tähistada siis, kui mu vanemad juba olid vanemas eas ja ma ise juba täiskasvanu ja võib-olla ei osanud enam sellistest pähtpäevadest väga lugu pidada. Sünnipäev ongi üks ikka huvitav asi, et sünnipäeva lapsele on ta ilmselt võib-olla isegi vähem tähtis kui siis sõpradele tuttavatele, kes tahavad ikkagi oma tähelepanu sellel päeval avaldada ja ma leian seda, et juba vastu tulles kõikidele sõpradele tuttavatele tuleb olla sünnipäeval olemas, võtta vastu telefoni, vastata sotsmeediale ja nii edasi. See on lihtsalt tore võimalus kontakteeruda, olla ühenduses, olla ühises osaduses, kas või siis sellel päeval, kui selline numbrivahetus on käes.
Paavo, kas sul on meeles mõni päris oma esimestest sünnipäeva kingitustest, mõni mänguauto, karu, konstruktor või klotsid?
Mina lahterdasin kingitused kahte suuremasse gruppi. Ühed, mis olid pehmed ja teised, mis olid kõvad. Pehmed pakid, need võis tõsta kohe teise hunnikusse ja reeglina ma tegin just nimelt need esimesena lahti, sest need olid ebauvitavad. Et need sisaldasid tavalt riide esemeid ja see nõrkus ei ole minul kunagi olnud, et ma nendest oleks väga suurt rõõmu tunnud. Minu jaoks olid olulised just nimelt need kõvad pakid ja nendes kõvades pakides, mida tehnilisem oli see sisu, seda suurem see rõõm oli, nii et konstruktorid ja ehitusklotsid ja kõik võimalikud sellised asjad olid kindlasti number üks. Kõik muud asjad, mis sellele takkajärgi tulid, olid number kaks. Ja kuna ma olen nõukuda ja laps, siis tihti peale oli ka mänguasjade hulgas nii imelik, kui seda praegu tunnistada ei ole, selle ajal oli see täitsa tavaline normaalsus, ka mõni tongi püss ja mõni selline asi, millega see pauku teha. Ka need olid toredad ja ega siis sellel ajal ei mõelnud ju keegi näiteks sellisele asjal nagu sõda, sest sõda oli sõjafilmides ja sõjafilmides alati õige pool võitis. ja oli isegi nagu kangelase tunne siis käia selle tongipüssiga mööda õuet ja sellega paugutada, sest siis sa tundsid, et sa oled nagu kangelane, kes võidab ära selle suure kurjuse, mis maailmas valitseb. Ja noh, sellise kasvatuse all me olime ja ka siin midagi teha ei ole. Tänases kui päeva kontekstis ilmselt paljud vanemad enam oma lastele püsse ei kinkida küll ei tahaks.
Tavu, kas see number 60 tundub sulle suur number, väike number või selline päris tavaline ohutu ja ümar number?
No, jaoks on ta täitsa tavaline number. 60-selt minu nooruses lugesin ma ikkagi inimesi juba päris vanadeks. Võibolla, et nad ka selle ajal olid vanemad kui tänapäeval. Eks ole ju seda keskmist eluigaga siin arvestatud ja nii edasi ja nii edasi, et see on tõusnud. Vaat ei oska öelda, aga ma arvan, et sõjajärgne põlvkond oli oma eludes kannatanusi palju rohkem kogenud ja see võibolla oli ka rohkem läbi kulutanud. Mäletan, kui mu vanaemadki olid seal ikka 60, mul esimene vanaema, ehk siis emapoolne vanaema suri pealt 60 natukene ja ta oli ikka päris vana inimene. Isapoolne vanaema suri küll 70-aastaselt, aga oli ka ikkagi päris tudikene, et sõnaga tänapäeval vaatad, et 60-70-aselt pole häda midagi ja kui siin vaatad Ukraina rindelt uudiseid, siis on seal ka täiesti selline vanade meeste allüksus, kes siis teevad selliseid mitte otseselt rindel olevaid töid, aga abistavad rinnet ja seal on siis kõik 60 pluss. Need on need, keda enam sõjaväkke ei võeta, aga kes tahavad oma kodumad kaitsta. Jah, tänapäevaks on ilmselt see asi natukene muutunud ja 60 tõesti ei ole enam päris selline tudikese iga, aga noh, eks me peame ju sellega leppima, et pühakirjas on öeldud, et inimesel on antud aastaid 70 ja kes on tugev sellele 80, aga needki on vaeva viletsus, et sellega tuleb lihtsalt vastu minna ja seda vananemist ei tohi karta, vaid seda tuleb teha väärikalt.
Nii, et sina, Paavo, tunned 60-aastaselt ennast üsna noorena. Selle peale küsin kohe kiiresti. Et
minu vaim meil tunneb ennast noorena, aga ihu küll ei tunne.
Paavo, mis on meil tegemata?
Ei tea. Issand teab seda. Ja see, et ma praegu teenin vaimulikuna, seda ma ilmselt ei oleks osanud arvata mõned aastat tagasi. Päris kindlasti mitte. Nii et selles suhtes olen ma avatud issanda väljakutsetele ja katsun jälgida neid märke, et kuhu tema juhatab ja täpselt seda teed mööda minna, et nii lihtne see on.
Aga kui nüüd vaadata tagasi ja öelda mõned märksõnad selle kohta, mis on tehtud, mis on olulised asjad, mis on jäänud selja taha?
Noh, eks 30 aastat oma elust on tehtud ka seda pereraadiot. Ennem seda on tehtud muusikastuudiot ja ega siis sinna palju enam ei jäägi, siis on juba kooliaeg ja sõjaväeaeg. Ja selles mõttes jah, praegune olukord, kus ma olen nagu istun kahe tooli peal, et püüan ka aidata kaasa siin pereraadios tehnilise poole ja organisatsioonilise poolega nii palju kui võimalik. Et need uued väljakutsed on nii ootamatud, et me ei oska neid ette näha. Ja selles, et ma ei saa ka spekuleerida seda, et mis mul veel on tegemata jäänud. Issand teab seda ja kui mõned ühel hetkel saavad olema tehtud, siis tahaks astuda tema palge, et kas või vanakese Siimani sõnadega, et nüüd lased sama sulasel rahus minna.
Sõnast on teisiti küsimus, et kui oleks näiteks nii käigu pealt praegu ära sõnastada kolm olulist hetke, mis on nende 60 aasta jooksul sinu elus olnud, siis mis need võiksid olla?
Väga keeruline. Selleks tuleb jah, siis see 60 aastat ju selliseks kompresseerida üheks pisikseks valiks kokku. Mul on tõesti väga keeruline seda öelda, et kindlasti kaks erinevust on siin see, kus ma elasin ilma Jumalata ja seal, kus ma elasin koos Jumalaga. Ja see on siis aastast 95, on selline murdeline aeg, et see võib nagu poolitada või siis jagada ära selle elu, ütleme sellised kvaliteedid. Ja teine on ka sel aastal tähtpäev tulemas 12. oktoobril, kui siis Jumal tegi ühe suurema imeteo. Ta tervendas ja muutis mu ihu täiesti uueks ja see on 20 aastat tagasi, nii et selle hetkel, kui ma olin haigras pikali ja arvestasin ka sellega, et võibolla ongi aeg juba issanda palga ette astumiseks, siis tundub, et see nii ei olnud ja ta andis ka selleks kõik vahendid, et teine osa sellest elust oleks võimalik täita nende siis nende ülesannete täitmisega, mida ta annab ja selleks andis ta ka vahendid, ehk siis ka selle ihulise, imelise tervendamise ja ma olen selle eest ääretult tänulik, sest et tõesti sellega olukorraga, mis oli siis, kui ma olin 40 ja selle haiglapoodis ja sellega, mis ma olen praegu, on ikkagi väga suur vahe.
Pereraadio kuulejate ja kollektiivi nimel saan mina soovida sulle kindlasti palju õnne ja jumala õnnistust, aga mis oleks veel üks täiendav lisa õnnesoov, mis sulle tunduks vajalik ja sobilik?
Paluge mu eest. Nii lihtne ja nii keeruline.
Paavo, veel kord sulle palju õnne 60. sünnipäevaks ja siia meie jutuajamise lõppu võibolla kuulejatele siia päeva üks sobiv mõte, mis aitaks sul ja ka kuulejatel täna selle päevale rõõmsalt vastu minna.
Kõige tähtsam on inimese juures ikkagi see, et sul oleks elus millele toetuda ja Issand ise on annud selle tee kätte kõikidele teinud lahti selle ukse, et me saaksime sellest sisse minna üsna kerge vaevaga ja no, soov võibolla nii endale kui teistele, ongi see, et me kasutaksime seda võimalust. Me kasutaksime seda võimalust ja pöörduksime Issanda Jeesuse Kristuse poole sellega, et tema meid juhataks, aitaks, tervendaks, juhiks meid just täpselt nii, nagu on tema tahtmine. Et meie tahtmine ei jääks peale, sest meie tahtmine on ikka ja jälle, kahjuks minu 60 aasta praktika seda ütleb, ekslik.
Suur tänu sulle, Paavo, selle hommikuse jutajamise eest. Palju õnne sulle 60. sünnipäevaks ja palju Jumala õnnistust.
Aitäh, Jumala õnnistust kõikidele.
Nädala kaja.
Täna kell 10.45 on eetris viimane saade koguduse lugu. Pereraadius saab kuulata Antsla koguduse lugu ja seda räägib meile Kristjan Luhamets. Kas on selle viimase saate puhul natukene ka kurb tunne või pigem kergendus?
Loomulikult ikka kergendus.
Kas mäletate seda alguse aega, kuidas algas üldse see saatesari? Kas oli selle idee sünnimõte teile toona kuidagi enda tulnud või anti see teile?
Nii, kui teist, sest jaanuaris 2020 pöördus minu poole Mare Pihlak ja palus, et ma teeksin ühe saate pilk ajalukku. See oli ühtlasi minu viimane kord, kui ma käisin Pereraadio vanas stuudios Annemõisa tänaval ja paar kuud hiljem kutsus Mare jälle, et on teema, mida mina oskaksin seletada. Siis ma olin esimest korda uues stuudios. Ilmar veel naeris, et nüüd ei ole enam mitte pilk ajalukku, vaid pilk tulevikku. Ja see uus asukoht Pereraadiol oli Pauluse kirikust üle tee, sinna oli hea ja kerge minna, nii et ma kohe rõõmuga läksin. Ja jõudsin veel mitmele Mare palvele vastata. Ma arvan, et selle poole aasta jooksul ma tegin 5 saadet pilk ajalukku, kus iga saade oli erineval teemal. Ja siis ma kuulsin Pereraadiot kuulates, kuidas Toivo Pilli tegi seda sama saadet, jutustas seal Saalemi koguduse lugu, Tartu Saalemi koguduse lugu. Ja tegi seda küll sarjana, nii et see pikem lugu sai esitatud mitme saate vältel. Ja sealt tekkiski mul see mõte, aga miks mitte teha mõni saade pilk ajalukku ka mõne koguduse ajaloost. Aga niimoodi, et see ajalugu mahutada ühe saate sisse. Ja siis ma pakkusin selle mõtte Marele välja ja pakkusin välja kohe selle täpsustusega, et see peaks olema eraldi sari, kuna neid kogudusi on ju nii kohutavalt palju. Ja ei ole mõeldav, et saate sari pilk ajalukku nüüd keskendub väga kitsale valdkonnale edaspidi. Ja pakkusin välja pealkirja ja suve jooksul see mõte natukene laagerdus ja 10. septembril 2020 läks keetrisse esimene saade sarjast koguduse lugu. Peaaegu, et 4 aastat, 3,5 vähemalt olen vastu pidanud.
Kristjan, te olete väga täpne mees, öelge, kas suudate arvudega ka anda edasi, kui palju on kogudusi, kui palju neis sai saadeteks?
No täna läheb eetrisse 184. saade. Mul oli plaanis teha neid 183 kogudusi. Täna Eesti luterlikus kirikus on pisut vähem, täpsemalt siis 170, aga ma tegin saated ka nendest kogudustest, mis täna ei eksisteeri. Näiteks Pärnu Niguliste kirikust ei ole alles ju eriti palju muud peale ühe tahtli, et siin see kirik kunagi asus. Aga pikka ajalugu väärib jutustamist ja mäletamist. Või Tallinna linnas on mitmeid kogudusi, olnud ja isegi tänased tallinlased ei mäleta, et kunagi oli ilus kirik Koplis, Kopli kogudus oli ja tegin nendest ka saated. Mõne koguduse ajalugu oli lühikene, siis sai ühte saatesse ka mitu kogudust pandud. Näiteks Petser ja Laura kogudused on kahekesi ühes saates ja Tallinnas on üks saade, kus on, ma arvan, et kolm või neli kogudust koos. Nad ei jõudnudki oma kirikuid ehitama hakata, teine maailmasõda tuli peale, aga lood on olemas. Ja pärast seda, kui ma sain Eestimaal ringi peale, leidsin ma, et ikkagi kolm kogudust on veel, kui hästi korrektne olla. Näiteks Antsla, mis on tegutsenud Urvaste koguduse filiaalina ja tegutseb sellena ka täna, on paperite järgi 2 aastat olnud täiesti iseseisev kogudus. See oleks piisav põhjus, et panna ta ka sellesse ritta, et oleks nagu komplekt täielik. Või Tudu kogudus, mis on Viru Jaakupi abikogudusena tegutsenud, on kauem aega iseseisev olnud. Selle kohta ma kahjuks ei leidnud nii palju materjali, et ma saadet sellest kokku saaks. Selle tõttu jäi see nüüd tegemata. Ja teine, mis tegemata jäi, on Lasnamäe Markuse kogudus, mis võeti LKS vastu üle eile. Aru saada, ajalugu ei ole veel väga pikk, kuigi eellugu on siiski olemas. Tundus, et seda oli praegu vähe võitu, et terved saadet sellest teha. Nii et peaaegu jah, viimase punkti jääne komani on kõik kogudused, nüüd luterlikud kogudused üles loetletud ja kes seda saatesarja algusest peale pole jälginud kaas elanud, siis kuulda on, et seda saab pereraadiost kordusena edasi kuulda.
Kristjan, kui te saite kiriku aasta preemia selle saates, siis oli meie jutus ka mõte, et kõigest sellest, mida te olete teinud, sünnib raamat. Kui kaugel on raamat?
Eks see huvitab mindki, sest saatesarja alustades sellist mõtet ei olnud, aga positiivne tagasiside ikka paneb ju mõtted tööle ja neid inimesi, kes tegid sellise ettepaneku, et võiks ju teha raamatu, oli, ma arvan, 5 inimest vähemalt, kui mitte rohkem. Ja siis ma mõtlesin, et võiks ju proovida. Ja hetke seisuga ma loodan, et ehk sügiseks võiks kaante vahele saada. See oleks ilus käesoleva aastanumbri sees, kuna tänavu möödub 500 aastat reformatsiooni jõudmisest Liivia Eestimaale. 100 aastat tagasi tähistati seda Tartus väga suurejooneliselt, eks sellel oli ka põhjust, kuna 1917 reformatsiooni päris alguse tähistamine ei olnud oktoobris eriti võimalik, et siis kõik need tähistamised koondusid reformatsiooni Eestisse jõudmise aastapäevale. Nüüd 7 aastat tagasi sai usupuhastuse teemalisi sündmusi korraldatud, selle tõttu ei ole nii tungivat vajadust just käesoleval aastal seda tähistada, aga miks ka mitte? Eesti ajalugu see puudutab ja luterliku kiriku Eestisse jõudmise 500. aastapäeva puhul raamat, kus on kõigi luterlike koguduste ajalood ühtede kaante vahel, koos piltide, koos vaimulike nimekirjadega, miks mitte, kõlab ju loogiliselt mulle vähemalt.
Täna 10.45 on Pereraadio eetris viimane saade sarjast koguduse lugu ja Kristjan Luhamets viib meid täna külla Antsla kogudusse. Kristjan, ma väga tänan teid selle tohutu töö eest kogu Pereraadio kollektiivi ja kuulejate poolt ja küsin siia lõppu. Kuidas edasi? Kas on teil juba uued mõtted, uued projektid liikumas?
Püüan ennast tagasi hoida. Üle ei tohi ka pingutada.
Aitäh, Kristjan, ja palju jumala ennistust.
Aitäh, nägemist.
Nädala kaja.
Järgmiseks saab sõna hommikutoimetaja Kärt Tamm, kes tegi järgnevad 2 intervjuud selle nädala kolmapäeval.
Ja eile kogunes ka kiriku kogu ja võttis vastu mitu ajaloolist otsust. Nendest otsustest nüüd räägimegi ja telefonil on peaviiskop Urmas Viilma. Eile kirikukogus võeti vastu mitu otsust ja vaatan, et ajalooliseks on neid otsuseid nimetanud ja tõepoolest on otsustatud moodustada neli piiskopkonda, mis viimati eksisteerisid Eestis rohkem kui 300 aastat tagasi. See on ajalooline.
Jah, me võime minna ajalukku tagasi ja leida sealt asju, mis on vajanud uuesti taastamist. Loomulikult ei ole piiskopkonnad, mida me nüüd eile kirikukogul lõime, päris üks ühele samasugused, nagu olid piiskopkonnad enne reformatsiooni või ka pärast reformatsiooni kas või Rootsi ajal. Sest ka tookord olid piiskopkonnad erinevad. Oli selliseid piiskopkonde, mis olid siis ainult vaimulikud üksused, nagu nüüd meiegi loodud piiskopkonnad, aga tookord oli ka piiskopkondi, mis olid omamoodi sellised väiksed riigid, mis tähendas ka ilmalikku juhtimist. Nüüd, kui tulla tänasesse päeva ja mõelda, miks oli vaja piiskopkonda siit luua, võiks öelda, et see on kaasaegses keeles selline juhtimisotsus või organisatsiooni juhtimisest tulenev vajadus natukene viia kiriku juhtimine selliselt sentraalselt ja püramiidi tipust rohkem allapoole, ehk siis horisontaalseks. Ja piiskopid, kes piiskopkondi juhtima hakkavad, on tegelikult ikkagi peapiiskopi abilised või peapiiskopi abipiiskopid ja me piiskopkondade kaudu anname neile konkreetsed territooriumid, kus nemad neid ülesandeid täidavad, mis kui piiskop ei oleks üldse, oleks muidu peapiiskopi ülesandeid. Ja on teatud asjad, mis jäävad ainult siis peapiiskopi valituseks ja mida piiskopid ei saa iseseisvalt otsustada, näiteks kirikuõpetajate või pastorite siis ordineerimine, ehk siis ametisse pühitsemine või ka otsustamine selle üle, keda pastoriks pühitseda. Aga põhimõtteliselt on tegemist sellise juhtimisotsusega ja miks neli piiskopkonda, see tundub olevat selline Eesti territooriumit ja kogu Eestit, aga ka diasporaad, ehk siis väliseestit vana nimega nii-öelda ka kaasates tundub olevat kõige mõistlikum. Kui me vaatame ka Eestis muid jaotusi, siis enamasti on need sellised kolmesed, et on Lääne-Eesti, on Lõuna-Eesti, on Põhja-Eesti. Meil on samasugune jaotus selle erisusega, et Tallinn on nüüd eraldi piiskopkond või üksus, mis siis ka jääb peapiiskopi vaimulikuks territooriumiks ja seda sellel põhjusel, et ka peapiiskop on piiskop. See, et ta on kiriku administraator või selline direktor, mida näitab see tiitel pea seal ees, et ta on nagu teiste piiskopide pea või teiste piiskopide ülem. Kui me võtaksime peapiiskopilt piiskopliku funksiooni, ehk siis sellise vaimuliku funksiooni ära, siis tast jääkski järele ainult administraator. Nii et mõte oli, et ka peapiiskopil oleks ikkagi oma territoorium, kus ta saaks oma vaimuliku rolli täita piiskopina. Ja Tallinn tundub olevat kõige mõistlikum juba sellepärast, et kogu ka riigi selline juhtimiskeskus on Tallinn ja Tallinnas nagu nii kokku puude ka siis avalikusega on just peapiiskop.
Saan ma õigesti aru, et teie, kui see otsus on peamiselt juhtimist puudutav otsus, et teie kui kiriku juht saate väga paljusid ülesandeid nüüd delegeerida piiskopidele?
Jah, ütleme nii, et tegelikult ju neid alternatiive, kuidas juhtimist korraldada, oleks ka teisi. Et põhimõtteliselt sellist kolm alternatiivi. Üks on see, et meil on mitu piiskopi ja kui on vaja mingisugust konkreetset ülesannet täita, siis mina peapiiskopina lihtsalt valin ühe piiskopidest välja, ütlen, et sina mine tee seda, sina mine nüüd pühitse seal kirikukellad või mine osale seal ühel konverentsil või mine pea seal jumalateenistust või esinda Eestit kuskil meie kirikud kuskil välismaal. Teine variant on see, et me kirikuvalitsuse otsusega määrama ära teatud territooriumi, kus siis üks, teine või kolmas piiskopidest siis neid rolle täidaks. Kolmas oli selline kõige selgem ja läbipaistvam otsus, mille teed me läksime, et kiriku kogu ehk siis kiriku parlament annab selge sõnumi ja volituse ja toe jagada Eesti juba niimoodi ära, pisut püsivamalt ja niimoodi delegeerida kirikukogu otsusega, delegeerida juba ära peapiiskopi teatud ülesanded teistele piiskopidele. Nii et kui küsimus oli, et kas delegeerida on võimalik delegeerida, siis jah, on võimalik delegeerida ka erineval moel, aga see on kõige, võiks öelda, selgem, demokraatlikum, kõige kindlam viis seda delegeerimist läbi viia ja seda tehti siis kiriku parlamendi ehk siis kiriku kogu otsusega kollektiivset, kuhu oli kaasatud ka inimesi igalt poolt Eestist, kaasa arvatud ka ilmikuid, kes ei ole kirikuõpetajad ja see tundub kõige nagu õigem niimoodi seda otsust lahendada.
Te otsustasite noorendada ka kirikuvalitsuse koosseisu?
Jaa, eks kirikuvalitsus on aeg-ajalt vajanud noorenemist, et mina isegi sain kirikuvalitsuse liikmeks, kui mu mälu mind ei peta, siis aasta oli 2006 ja olin tookord ka pisut üle 30 aasta vana ja Andres Põder tegi peapiiskopina samasuguse otsuse, kui kaasas mind ja ka Ove Sanderit tookord kirikuvalitsusse, et kirikuvalitsus ikka vajab noorendamist, aga seda asja, et nüüd oleks kirikuvalitsuse liige päris 26-aastane noor inimene, nagu nüüd olen ma ettepaneku teinud ja kirikukogu seda ka toetanud. Sellist asja ei ole ajaloos varem olnud ja see ei ole võimalik näiteks vaimulikeks pühitsetud inimeste puhul, sellepärast, et kirikuvalitsuse liige peab vastama teatud sätetele ja kui oleks tahtnud nüüd ühte noort kirikuõpetajat või pastorit kirikuvalitsusse, siis ilmselt 26-aastast noort inimest ei saakski kasutada, sest kirikuseadustik ütleb, et peab olema kirikuvalitsuse liikmest pastor, peab olema vähemalt 7 aastat juba teeninud pastorina. Et 26-aastast inimest, kes oleks juba 7 aastat pastor olnud, tõenäoliselt ei leidu. Aga ilmiku puhul on see võimalik ja tõepoolest Mattia Saamer Viljandi kirikukogu saadik Viljandi praostkonnast, noor inimene, meie ka oikumeeniliselt hästi avatud, tuttav väga paljudele, sai nüüd valitud kirikuvalitsuse liikmeks ja ma ise loodan, et mitte ainult kirikuvalitsuse noorene, vaid me suudame üheskoos midagi välja mõelda selleks, et noori kirikusse rohkem kaasatada üldse.
No palju innistust selleks noored tõesti vajavad Kristuse sõnumit, arvestades olukorda, kus me praegu oleme üha enam tehaks enesetappe noorte hulgas ja kõik need tõsised uudised, mida me võime meediavahendusel lugeda.
Jah, et ma lisaks siia, et teine kirikuvalitsuse liige, et ka tema saaks ära nimetatud, on Toomas Nikola, kes 43-aastasena, kui me mälu mind ei peta, on ka siiski suhteliselt noor kiriku juhtimisel, aga just nimelt tulles nende kriiside ja selle keskkonna juurde, kus me praegu elame ja tegutsema, siis üks valdkond, mis Toomas Nikolale lisaks meedia ja avalikusega seotud teemadele, on kriiside haldamine ja kaplanaatidega koostöö, nii et Toomas Nikola ja Mattia Saamer siis kaks meest kirikuvalitsuses.
Väga tore. Üks otsus veel, eelka asutab Lasnamäe koguduse, võet teile vastu?
Jaa, meie kirikuseadustik näeb ette päris sellise pika protsessi, et ühte kogudust asutada, et see ei ole mitte selline, et kellelgi tuleb täna mõte ja homme asutab. Lasnamäe kogudus tegelikult sellise rühma inimestega on tegutsenud juba 10 aastat ja nüüd on jõutud või jõuti siis lõpuks nii selgelt ära tundmisele, et suudetakse iseseisvalt toimida, sest siiamaani tegutses see rühm inimesi Lasnamäel Pae tänaval ühe siis hoone keldrikorrusel pühavaimu koguduse sellise osakogudusena või osana. Aga nüüd kirikukogu otsustas luua Lasnamäe püha Markuse koguduse ja loodame, et sealt siis tuleb selline elujõuline kogudus, mis kaasab inimesi Lasnamäel. Ja mis on võibolla eriline selle koguduse puhul veel, et Luteri kirik meil ei ole mitte liiga aktiivne olnud tegemaks tööd venekeelse elanikkonnaga. Ja kuna meil on seal ka pastor, kes on pärit Venemaalt ja põgenenud Eestisse seoses Ukrainas alanud agressiooniga 2 aastat tagasi, siis tema teeb väga tubli tööd, ta on meie partnerkirikust Siberist ja ta teeb väga tubli tööd seal venekeelsete inimestega ja lisaks on seal eestikeelne pastor Kaido Petermann, nii et meil on kõik eeldused olemas just nimelt Lasnamäel nüüd ka alustada sellist aktiivsemat venekeelset tööd. Loomulikult siiamaani on seda tehtud ka Narvas ja ka aastaid Peeteli koguduse hõlma all või ka Pühavaimu koguduse all. Nüüd on ta suundunud konteksti, kus ka just venekeelsed inimesi on rohkem.
Nii et eilsete otsustega siis parem juhtimine, venekeelset kogukonda rohkem kaasata, neile kuulutada ja noori rohkem kaasata, kui me niimoodi kokku nüüd võtame.
Jah, täiesti õige.
Aitäh, peapiiskop Urmas Viilma, selle hommikuse jutuajamise eest.
Suur tänu ja õnnistust ka Pereraadio kuulajad.
Ja õnnistust ka teie tänasesse päeva.
Aitäh.
Sellised otsused siis said vastu võetud eile EELK kiriku kogus.
Nädala kaja.
Riigikogu valmistub tunnistama Vene õigeusu kirikut Venemaa agressiooni ja toetavaks organisatsiooniks ja Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on esitanud Riigikogule palve lükata edasi homme toimuv avalduse eelnõu esimene lugemine. Kirikul on hetkel siis paastu nädal. Aga sel teemal nüüd juttu teemegi ja telefonil on Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringve. Räägime veidi taustast. Alustan sellega, et Eesti kirikute nõukogule saadeti avalik kiri Kuremäe ehk Pühtitsa kloostrilt ja nad viitavad stavropigiaalsele staatusele, ehk siis Moskva patriarhaadile allumisele ja sellele, et sellest lahti ütlemine ei ole võimalik. Miks see ei ole võimalik?
No see tuleb ilmselt sellest alluvussuhtest, et kui kas või kloostri põhikirja vaadata, siis kloostri otsuse peab kinnitama Moskva patriarh. Ja viimselt siis klooster on selles teadmises, et patriarh seda tüüpi otsust ei kinnitaks. Ma eeldan, et see loogika on nagu selline.
No, ma vaatan, et Kuremäe kloostri usujuhtide sõnul nad ütlevadki, et nad ei saa ise Moskva alluvusest lahkuda ja Eesti riik peaks ise Moskva patriarhi Kirilli poole pöörduma. Kas see oleks võimalik üldse?
No see uudis on selles mõttes ju käesolevast nädalast või me räägime sellisest suhteliselt uuest avangust, et minister käis seal kohtumas, räägiti, kas riik pöördub Kirilli poole, ma osalt öelda, see ei oska seda küll nagu kommenteerida, et selle kohta ei oska nagu praegu midagi öelda.
Kui me nüüd tuleme Kuremäe kloostri juurde tagasi, nad praktiseerivad palvetamist ja töötegemist ja oma pöördumises nad ütlevad, et nad hoiduvad sotsiaalse ja poliitilise elu kirgedest. Kumb näib nende tegevuse põhjal olevat mõjusam, kas siis Kristuse õpetus või allumine Venema patriarhile?
No selles mõttes see ongi suur küsimus. Et mida siis täpselt tehakse või kellele siis täpselt allutakse. Et probleem on meil ju tegelikult Moskva patriarhiga, Kirilliga ja tema juhitud institutsiooniga, sellepärast, et ta on kirikupea, patriarhaadi juht ja tema sõnad ju käimas oleva sõjasuhtes ja ka laiemalt on olnud nagu vägagi problemaatilised. Ja problemaatilised tegelikult ju mitte ainult riigi jaoks, siis Eesti Vabariigi jaoks, vaid tegelikult ju ka kiriklikes ringkondades. Et kui vaadata kogu selle sõja ajal tehtud avaldusi, kus on sõda toetatud, sõda õigustatud, üles kutsutud agressiooni toetamisele, siis mingis mõttes on need olnud nagu suhteliselt üheselt mõistetavad ja sellega seoses on ju siin teinud erinevad õigeusukiriku institutsioonid, teoloogid, ka Moskva patriarhaati kuuluvad vaimulikud ju seisukoha avaldusi, kus need seisukohad hukka mõistetakse. Ja maailma kirikute nõukogu jaoks on olnud täpselt samamoodi küsimus, et mida sinna tähendavad püha sõda ja kõik need muud üleskutsed. Et see ei ole probleem mitte ainult nii-öelda ilmaliku riigi jaoks, vaid tegelikult on see probleem ka õigeusu kristlaskonna jaoks ja võib-olla tegelikult veel ka laiemalt, et kuidas kristliku kiriku institutsiooni juht selliseid sõda õhutavaid seisukohtasid välja ütleb ja arvata, et patriarhi sõnadel mingisugust mõju ei ole, on tõenäoliselt ka mõnevõrra naiivne, sest et kui seda mõju ei oleks, siis ta tõenäoliselt neid sõnumeid ka välja ei ütleks.
Te olete kirikujuhtidega kohtunud. Mis on kokkusaamiste tulemus? Kas te olete mingile konsensusele jõudnud või mis on see tulemus?
No me oleme siin kirikujuhtidega kohtunud ju, võiks öelda, et pikka aega, et alates selle sõja algusest on räägitud metropoliit Jevgeniga, viimati siis kolme piiskopiga. Kui me räägime Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikust, need tulemused on olnud sellised, et alati on tulnud uuesti rääkida. Et me võime laua ääres küll nagu ühe otsuseni jõuda, aga siis need järgmised sammud on sellised, mis tõttu tuleb uuesti kõneleda. Et see, mis puudutab ju metropoliit Jevgeni sõnavõtte, siis see päädis elamisloa mitte pikendamisega. Et selles mõttes see olukord on problemaatiline, aga teises küljest ma arvan, et me oleme ka mingis mõttes selle protsessi algusjärgus. Et kui me räägime siin Moskva patriarhaadi ühel poolt siis ka agressiooni toetavaks organisatsiooniks tunnistamisega, aga ka sellest, et millised või milline saab olema selle kiriku tulevik, mis on Moskva patriarhiga seotud. Et me kindlasti ei saa öelda, oleks see mingisuguse protsessi lõpus, vaid tegemist on sellise pika protsessiga, millega me loodetavasti mingisuguse positiivse tulemuseni jõuame.
Mis juhtub nüüd Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku kogudustega, kui te tulemuseni ei jõua, et kirik jääb oma seisukoha juurde ja teie jääd oma seisu, riik jääb oma seisukoha juurde, mis siis saab edasi?
See on hea küsimus. Nii nagu minister Läänemets on öelnud, see viimane samm, ja see on siis sõna otseses mõttes viimane samm, et me räägime siin sundlõpetamise võimalusest, aga alati on lootus, et see olukord laheneb kuidagi teissugusel viisil. Et siiski leitakse see võimalus kiriku poolt ennast Moskva patriarhaadist lahti siduda, sest et siin on olnud ju, kui me kas või vaatame neid samu Moskva patriarhi sõnumeid, siis on olnud ju ka neid seisukoha võtte õigeusu kirikuses, et tegemist on ketserlusega, et tegemist on hereesiaga, et siin ma arvan jooksevad paralleelselt tegelikult nagu mitmed protsessid, et ühelt poolt see, mida meie siin läbirääkimistega püüame saavutada, aga täpselt samamoodi ka need protsessid, mis õigeusu kirikus laiemalt ja me ei räägi siin ainult Moskva patriarhaadist, vaid me räägime õigeusu kiriku maailmas laiemalt, et millised protsessid aset leiavad. Sest et kui me vaatame ju Moskva patriarhi käitumist ja tema erinevaid otsuseid, mis puudutab sõjakritiseerimist ja nii edasi, et need on olnud ka kõikide kriitikute suhtes üsna ühemõttelised. Et siin viimane uudis oli ju see, kuidas vabastati ametist vaimulik, Moskva patriarhaadi vaimulik, kes näiteks pidas hingepalvust Aleksander Navalnõile, et see on laiem selline küsimuste ring, aga meie jaoks on tegelikult probleem just nimelt Moskva patriarh Kirill, tema sõda toetav tegevus, seda õigustav tegevus ja selle kaudu ka siis need ohud, mis lõpuks meie jõuavad.
Ja te näete, et see oht Eesti julgeolekule Vene õigeusu kiriku kaudu on siiski olemas, et te olete sellised meetmed ette võtnud?
Jah, sellepärast, et siin tuleb täpselt need teemad, kuidas ma ütlen, teemad tulevad sisse, et me räägime ühe suhteliselt suure kiriku peast, siis Moskva patriarhaadist ja tema sõdaõigustavatest väljaütlemistest. Et kui siin kutsutakse üles toetama, kui siin kutsutakse üles tähendab agressiooni toetama, seda õigustatakse, kui tullakse välja sõnavõtudega, et tegemist on moraalse püha, et tegemist on püha sõjaga satanismi mõju alla langenud lääne vastu. Et need on sellised sõnumid, mis resoneeruvad, kus kindlasti leidub ka neid inimesi, kelle jaoks need sõnad on tõesed. Ja siis, kui kõneletakse Vene sõduritest, kes selle sama inimsuse vastaste kuritegude kontekstis, kui see sõnum tuleb, et nad saavad kõik oma patud andeks ja nad sooritavad kõige suurem ohvri sel lahinguväljal. No need on mõnevõrra sellised vastuolulised sõnumid või mitte vastuolulised, üsna ühesed sõnumid, mis seda sõda õigustavad. Ja sellisel sõja õigustamisel kindlasti Eestiga sellises avalikus ruumis kohta ei ole. Et kui me elaksime võibolla kusagil teises kohas, aga me elame Venemaa naabritena, see sõda on suhteliselt lähedal, et siit see probleemide kuhi nagu välja koorubki. Et kui me ei räägi siin enam ainult usust, vaid me räägime siin paljudest muudest asjadest, mis puudutavad kasvõi seda sama võimalust usku vabalt praktiseerida, kuidas vaimulike on võimalik survestada sellise struktuuriüksuse kaudu ja nii edasi ja nii edasi, et selles suhtes tegemist on laia probleemide ringiga, mis on just nimelt seotud Moskva patriarhi ja Moskva patriarhaadiga.
Aprilli alguses avaldas Vene õigeusu kiriku sinod läkitused ei nõustu Moskva patriarhi teede ja seisukohtadega ja ütles, et ei allu otseselt Moskvale, vaid kanooniliselt. Mida see täpsemalt tähendab?
No kanooniliselt allumine tähendab, kui me räägime kiriku kaanonitest, et see ei ole mitte ainult vaimne, vaid ka administratiivne seos. Et mis valmistab võibolla kõige, võibolla see kõige otsesem seos on see sama, kuidas valitakse kiriku pead, kuidas ta ametisse kinnitatakse ja selle kaudu, millist mõju omab Moskva patriarh või Moskva patriarhaat siin see mõidusu kiriku üle. Et see on see problemaatilised kohad, et milline on see tegelik võim ja võib öelda tegelik võim siinsed kirikuelu korraldada Moskvast. Et see on see problemaatiline koht. Et siin ei olegi küsimus selles, et kuidas see praegu praktiliselt käib, aga millised on ka need võimalused seda praktiliselt teha. Sest et kui me ju siin vaatame tegelikult alates aastast 2022 lahti rullunud sündmusi, siis ju ka selle sama Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku sees jälgida siin sotsiaalmeediat ja erinevaid petitsioone, mis on koguduse liikmete poolt tehtud. Siis on ju olnud ka need küsimused, et miks tingimata just nimelt metropoliit Jevgeni seda kirikut juhtima hakkas, võibolla oleks on pidanud olema keegi, kes kohalike olusid paremini tunneb ja teab, et need on need juhtimistruktuurid, mis selle probleemi, mis seda probleemi nii-öelda on kujundanud. Ja siin tulevad ka need küsimused, et kui ühel poolt öeldakse, et meil otseselt mingit seost ei ole, me oleme täiesti ise seisvad, aga teiselt poolt ei ole võimalik neid otsuseid ise teha, näiteks sidemeid katkestada ja nii edasi, siis tekib ka küsimus, et milline see ise seisvus siis tegelikult on.
Tõsine teema. Aitäh selle jutuajamise eest Ringo Ringve ja soovime Jumalalt tarkus selle keerulise olukorra lahendamisel.
Täpselt nii. Aitäh teile.
See oli siis Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringve.
Nädala kaja.
See kõnelus toimus siis selle nädala kolmapäeval, aga nädala kaja viimase intervjuu tegi samuti Kärt Tamm ja see toimus teisipäeval.
Me oleme siin Alexela kontserdimajas ja saal on veel täiesti tühi, aga mitte kauaks, paari tunni pärast on algamas teine õhtu. Evangelist Tim Halliga ja suur rõõm, et Tim Hall leidis aega, et tulla ja anda väikese interviu. Welcome Tim Hall and thank you for being
here. Tere tulemast Tim Hall ja aitäh, et leidsite aega jutuajamiseks.
Thank you, Kat. It's an absolute joy.
Minu rõõm suurepärane. It's wonderful. Te olite Eestis 30 aastat tagasi. 1993. aastal ja see oli üks toredamaid aegu. Tookord Sakalas. Meil olid suurepärased teenistused. Väga paljud said terveks ja puudutatud. Tallinn sai mulle väga eriliseks. Olen siin käinud veel paar, kaks või kolm korda. Millal te siin viimati olite? Kas mäletate? Ei mäleta. Olen palju reisinud ja jutlustanud. Ma arvan, et olin varem kui 93. aastal, aga võib-olla ka 94. aastal. Kui te vaatate ringi, mis on muutunud? See koht siin. Vana hoone on läinud ja nüüd selle asemel suurepärane kontserdisaal. Ja jutlustada siin oli väga põnev, lihtsalt suurepärane. Ja Tallinn on muutunud.
Back then it was just really coming out of dark times.
Ja tolle ajal olite välja tulemas pimedast ajast ja nüüd võib näha, millise suurepärase muutuse on läbi teinud inimesed ja linn.
If we speak spiritually, what do you feel, what
kui räägime vaimsetest muutustest, siis mida tajute, mis on 30 aastaga muutunud? Eelmisel õhtul nägin, et inimeste igatsus Jumale järgi on väga suur. Teenistused, mis toimusid laupäeval, olid võimsad. Ka laupäeval pastoritega kohtudes tajusin suurt igatsust Jumala järgi. Tunnen, et midagi inimestes on muutumas, et suur ärkamine võiks tulla. Näen, et oleme millegi ukse lävel. Usun, et juba täna ja homme terve nädala jooksul ka Tartus ja Pärnus teeb Jumal midagi võimsat. Tunnen seda, Eesti on valmis millekski suureks. Kas te võiksite täpsustada, mida täpselt silmas peate? Kas inimesed on vaimselt ärkamas, kas paljud saavad terveks, vabaks? Mis on see midagi suurt? Kui te tulite välja Nõukogude ajas, siis Eesti oli edastamas oma arengus Balti riike. Minu mäletamist mööda. Te võtsite tugeva juhi rolli. Ja praeguses olukorras ma usun, et kuigi Eesti ei ole suur riik, siis Jumal valmistab Eestit uuesti juhtima vaimulikus sfääris ärkamist üle Balti riikide ja kaugemalegi. Ja ma arvan, et Jumal näeb Eestit strateegilise rahvana, kellel on tugev mõju tulevastes aegades. Ma olen põnevil, et saan siin olla, mitte ainult nendel teenistustel, vaid tunnen, et ma oma naisega, me soovime olla osa ajaloost. Ja ma ei ütle, et meie juhime teid ärkamisse, vaid et me soovime olla osa selles. Ma tajun, et igal pool on inimesed avatud püha vaimule, mis viib ärkamiseni. Mis te arvate, kas kogudus ja pastorid on selleks valmis? Meil oli laupäeval pastoritega suurepärane aeg. Neil on suur nälg Jumala järgi. Nad lihtsalt ei istunud ja ei kuulanud, vaid olid kogu oma olemusega kaasas. Mehed ja naised, kes siin riigis on valmis tegema midagi suurt. Küsisin, kas olete valmis välja astuma? Ja ma usun, et midagi saab toimuma nende inimeste läbi, kes olid laupäeval siin. Te olete reisinud üle terve maailma, erinevates riikides inimesi teeninud ja jutlustanud. Mida te näete, mida Jumal on hetkel maailmas tegemas?
Well, the world is in a serious state right now.
Maailm on hetkel tõsises olukorras. Ükskõik kuhu lähen, näen Jumalast ja Jumala asjadest eemaldumist. Suur mõju on olnud COVIDil ja kõigel, mis on juhtunud. Nüüd aga näen, et justkui uus algus on tulemas. Ameerikas, Filipiinidel, Austraalias olid suured telgikoosolekud ja nüüd siin näen, et paljud riigid on valmis uuesti vastu võtma kristlikud väärtused. Ja Jumala tagasi enda südamesse. Nii palju hullumeelset on ümberringi. Inimesed tahavad Jumalat perekondadesse, oma kodudesse ja oma ellu tagasi. Ja niimoodi väga paljudes riikides. Ma usun, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Aga enne toimub suur eriline jumalavaimu liikumine, mis puudutab võimsalt iga rahvast maa peal ja Eestil on selles suur osa. Te olete näinud palju imesid. Ütlesite, et olete isegi näinud, kuidas Jumal on äratanud inimesi surnust üles. Jah, olen küll. Üks väike poiss suri. Ja nad jooksid altari ette ning panid poisimu kätele, oli suur teenistus. Kõik palvetasid ja otsisid Jumalat ja hüüdsime Jumala poole ja see väike poiss ärkas ellu. Andsime ta emale tagasi, ta oli olnud surnud pool tundi. Mõnes riigis Jumal saab inimesi surnust üles äratada ja mõnes riigis mitte. Mis on see põhjus? Ma olen näinud, et sõltumata riigist Jumal tegutseb. Palju sõltub sellest, mida inimesed usuvad ja mida jutlustatakse. Paljudes kirikutes ei usuta imedesse ja kohati õpetatakse, et imed sündisid ammu ja enam mitte. Selline seisukoht palju ei aita kaasa. Aga ma usun, et igas riigis, kuhu iganes lähed, Jumal ei ole piiratud ja imed saavad juhtuda. Kui sa oled kodus ja ei tunne Jeesust ja kuulad praegu seda saadet, ta on vaid ühe palve kaugusel. Kõik, mis sa tegema pead, on ütlema, Issand Jeesus, ma parandan meelt oma patust. Mul on kahju, tule mu ellu, muuda mind. Ta tuleb ja sa pole kunagi sama, kes sa olid. Ja võib-olla oled ka sina 50 aasta pärast Jumala teenistuses, nagu mina. Suur aitäh, evangelist ja pastor Tim Hall.
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädalakaja tõi teieni 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Paavo Pihlak, Kristjan Luhamets, Urmas Viilma, Ringo Ringve ja Tim Hall. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele Rauno Verile ja Kärt Tammele nende huvitavate kõneluste salvestamise eest. Head kuulajad, Pereraadio saateid saab ikka järele kuulata meie koduleheküljelt www.pereraadio.ee, kus on mahukas saadete arhiiv. Oleme kõigi raadiotöötajatega teile väga tänulikud ka iga tagasiside eest. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile palju Jumala õnnistust uute kohtumisteni uutes saadetes Pereraadios.
Nädala kaja. Intervjuud.
saab võõb. Minus, sinus kõik, kui ma lõõn, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Kui enam sõnu sa öelda suu ja musti pilvi kogu aeg ja ruu, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Sinu pole valgus nüüd sära ma lõõn. Mu juurde jõua, mind päästa surmast armastus. Mu innud laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teen. Su heldus võidab, su armi toiab. Jesus, do you mind?